idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamis, Februari 23 mwaka nao ni wa 2017, tunaposikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, gwiji wa lugha ya Kiswahili huko Kenya na Bahani amefariki dunia. Je, wana Kenya wanamzungumzia vipi?
Na Bahani ameacha hazina kubwa ya Kiswahili. Mimi peke yake amenitosheleza kunipa akiba ambayo sasa hivi najivunia.
Na katika taarifa nyingine, tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC yalenga kuwasajili wa Kenya wanaoishi mjini Kampala ili washiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao.
Ni hatua kubwa kwa Wakenya kwa sababu tumevuka mipaka ya Kenya kwanza, na kuwapatia Wakenya ambao wanaishi nje ya mipaka yetu nafasi ya kujiandikisha.
Jiunge na VOA Swahili kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo pia nasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini Harrison Kamau yupo tayari kuanza kwa habari za dunia.
Rais mpya wa Somalia ameteua mkurugenzi kutoka kwa sekta ya mafuta ambaye pia alikuwa mratibu wa masuala ya misaada kuwa waziri mkuu nchini humo. Hassan Ali Haire sasa atakabiliana na kazi ngumu ya kuimarisha serikali inayoyumba ya Somalia pamoja na kudhibiti hali ya ukame na tishio la ugaidi. Uteuzi huo umefanywa leo na Rais Mohamed Abdullahi Farmajo ambaye ameutangaza kupitia ujumbe wa Twitter. Haire kwa kipindi cha miaka miwili na nusu iliyopita amekuwa mratibu mkuu kwenye kampuni ya mafuta kutoka Uingereza ya Soma and Oil Gas tawi la Afrika. Mwaka wa 2013 kampuni hiyo ilipewa kandarasi na serikali ya Somalia ya kutafuta mafuta kwenye ufukwe wake. Haire anasemekana kuwa kwenye umri wa miaka 40 akiwa chipkizi kwenye masuala ya kisiasa. Jeshi la Sudan na waasi wa SPLA-N wameshutumiana kwa ukiukwaji wa sitisho la mapigano kwenye jimbo la Kordofan. Taarifa iliyotolewa na SPLA-N imeshutumu jeshi la serikali na wafuasi wake wote kwa kushambulia maeneo mashariki takriban kilomita 38 magharibi mwa mji wa Kadugli. Msemaji wa SPLA-N Amungu Tululode na kundi lake wamesema hawataheshimu tena sitisho la mapigano kutokana na hatua za jeshi la serikali. Taarifa nyingine tofauti kutoka kwa mji wa Kadugli zinasema kuwa takriban wanajeshi watatu wa serikali wamekufa katika hospitali ya Kadugli jana Jumatano. Ameongeza kuwa miili mingine ya watu watatu waliokufa inaaminika kuwa ni wajumbe wa kundi la wanamgambo wanaoungwa mkono na serikali imepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Na ghasia dhidi ya wahamiaji zimerudi huko Afrika Kusini, huku kukiwa na mashambulizi mapya kwenye maduka yanayomilikiwa na wageni katika mji mkuu Pretoria. Lakini kama alivyoshuhudia mwandishi wa VOA Anita Powell alipotembelea biashara zilizoharibiwa, kiini cha hasira hizo ni kikubwa na kina mkanganyiko mkubwa pia. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Biggles Wolf Shimango amekuwa akiendesha mgahawa wake wenye mafanikio wa Kiafrika kwa miezi sita, lakini hivi sasa ameufunga. Ni siku kadhaa baada duka la jirani yake katika eneo hilo la Pretoria kushambuliwa na wakazi wenye hasira ambao wanawashutumu wageni kuleta uhalifu na kuchukua ajira zao. Wakazi wanasema duka hili lilikuwa likiendeshwa na familia moja ya Kipakistan. Wamekimbia baada ya shambulizi la wiki hii, na Chimango ambaye ni raia wa Zimbabwe anasema hataki kuwa mwathirika ajaye. Ghasia pia zimeathiri biashara za watu katika eneo hilo. Mgahawa huo ambao unamilikiwa na raia wa Afrika Kusini pia ulilazimika kufungwa kwa sababu ya machafuko. Walifungua siku kadhaa baadaye, lakini hakuna biashara yoyote ya kuuza chakula inayoendelea. Hivi sasa ni sababu mpya za chini chini, ukosefu wa usawa, ongezeko la ukosefu wa ajira na ubaguzi wa rangi vimekuwepo Afrika Kusini tangu mwishoni mwa enzi za ubaguzi wa rangi mwaka 1994 ambapo wanaharakati wanaishutumu serikali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani vimeingia kwenye uwanja mkuu wa ndege mjini Mosul, ambayo ni mojawapo ya ngome ya kundi la kigaidi la Islamic State. Vikosi hivyo ambavyo vilijumuisha kikosi cha dharura, polisi wa serikali pamoja na vikosi maalum vya kukabiliana na ugaidi vimeshambulia eneo hilo mapema leo. Shirika la habari la Reuters limesema kwamba televisheni ya serikali imetangaza kuwa vikosi hivyo vimeshika udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mosul. Hatua ya leo kwenye uwanja huo ulio kwenye eneo la kusini mwa Mosul ni mojawapo ya operesheni muhimu katika kuondoa kundi la Islamic State kutoka magharibi mwa Mosul na iliyoanza Jumapili. Vikosi vya Iraq vilikomboa maeneo mashariki mwa Mosul mwezi uliopita kutoka kwa kundi hilo lililoshikilia mji huo tangu mwaka wa 2014. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson pamoja na waziri wa ulinzi wa ndani John Kelly leo amekutana na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto pamoja na mawaziri wake kwa kile kinachotarajiwa kuwa mwanzo wa mikutano kadhaa inayoangazia matatizo ya ulanguzi wa dawa za kulevya na uhamiaji. Mawaziri hao wawili kutoka utawala wa rais Donald Trump wananuia kuondoa wasiwasi na kupoza hasira za Mexico kuhusu Marekani. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer Jumatano amesema kuwa hatua ya rais Trump ya kutuma mawaziri hao nchini Mexico inadhihirisha uhusiano wa maana ulioko kati ya mataifa yote mawili. Ziara hiyo inakuja wakati uhusiano kati ya nchi zote mbili ukiwa umedorora baada ya kipindi cha amani cha muda mrefu kwenye mpaka wao wa kilomita 3,100 tangu wakati wa vita vya Marekani na Mexico katika mwisho wa karne ya 19. Na mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria mapema leo amekutana na ujumbe wa serikali ya Syria mjini Geneva wakati akizindua juhudi za hivi karibuni kabisa za kutatua mzozo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya karibu miaka 6. Staffan de Mistura pia anatarajiwa kufanya mkutano na viongozi wa upinzani wa Syria baadaye leo, siku moja tu baada ya kusema kuwa haoni suluhisho la karibuni japo kuna uwezekano wa kisiasa katika kutafuta amani. Makundi yanayozozana nchini Syria yalikutana mara ya mwisho mjini Geneva miezi 9 iliyopita. Mazungumzo ya wakati huo yalivunjika kutokana na ukiukaji wa sitisho la mapigano. Dimitri amesema kuanza tena kwa mazungumzo hayo kunategemea iwapo pande zinazozozana zitaheshimu sitisho la mapigano.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya inalenga kuwasajili wa Kenya 10,000 wanaoishi jijini Kampala, Uganda, ili kuwawezesha kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Usajili huo hata hivyo unawaacha nje wa Kenya wanaoishi katika miji mikuu ya nchi za Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi.
Katika shughuli ambayo msimamizi wake Joyce Kwam anasema Wakenya wanaoishi nchini Uganda wameichangamkia kwa wingi kuliko katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013. Wakenya wanaoishi jijini Kampala nchini Uganda wanatarajiwa kusajiliwa katika muda wa wiki mbili.
Ni hatua kubwa kwa Wakenya kwa sababu tumevuka mipaka ya Kenya kwanza na kuwapatia Wakenya ambao wanaishi nje ya mipaka yetu nafasi ya kujiandikisha kama wapiga kura kwa minajili ya kupiga kura katika kura zinazokuja za mwaka huu.
Uganda ina idadi kubwa ya Wakenya wanaojihusisha katika shughuli za kibiashara katika miji ya Mbarara, Gulu, Mbale na jijini Kampala, lakini wale walio Kampala ndio watakaonufaika na shughuli ya kusajiliwa kama wapiga kura.
Hii huduma imetusaidia sana kwa sababu sisi tuko Kampala. Kama ingesemekana kwamba twende Nairobi tupige kura, ingekuwa shida nyingi sana. maybe hata tungekataa kwenda kupiga kura. Lakini kwa maana serikali imejitolea, imejikakamua, imetuletea hizi services hapa karibu, wakati huo kikuja, even our voices, they'll be heard.
Sasa hivi nahisi uchaguzi wa Kenya kuna maana sana. Sasa hivi tumeamua kama wa Kenya tupige kura jinsi venye watu wanafanya kazi, but hatutaki historia ya ukabila. So ndio maana hata hapa Kampala tumechangamuka, tumekuja kujisajili vilivyo.
Tume ya IEBC pia inaendeleza shughuli ya kuwasajili wa Kenya katika miji mkuu ya Arusha na Dar es Salaam nchini Tanzania, Bujumbura nchini Burundi, Kigali nchini Rwanda na Pretoria nchini Afrika Kusini. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi tunaendelea na habari zaidi za dunia, zikiendelea kuletwa kwako na Harrison Kamau.
Iran imefanya kongamano la kwanza la kutambua haki za Wapalestina baada ya kipindi cha miaka sita. Kongamano ambalo imesema limeleta pamoja wajumbe kutoka mataifa 80, ikidhihirisha kurejea tena kwa taifa hilo kwenye jukwaa la ulimwengu. Kongamano hilo la sita la kimataifa lililochukua siku mbili na lililonuia kuunga mkono harakati za Wapalestina limemalizika Jumatano kwenye mji mkuu wa Iran wa Teheran, wakati rais wa nchi hiyo akiahidi kutoa msaada kwa Palestina wale wanaopigana na Israel. Teheran imekuwa ikitoa misaada kama hiyo kwa Wapalestina kwa muda mrefu sasa. Shirika la habari la kitaifa la Iran limesema kuwa rais Hassan Rouhani amesema kuwa watu wake wamelipa gharama kubwa kwa kuunga Palestina mkono na kupinga utawala wa Israel, lakini akaeleza nia ya dhati ya kuendelea kusaidia Palestina. Na shambulizi la bomu mapema leo limeua takriban watu watatu na kujeruhi wengine 15 kwenye eneo la mashariki mwa Pakistan. Mlipuko huo umetokea kwenye mji wa kifahari wa Lahore. Maafisa wamesema kuwa kiini cha mlipuko huo hakijabainika kufikia sasa. Tukio hilo limetokea siku moja tu baada ya serikali ya Pakistan kuzindua operesheni ya kwanza ya kitaifa ya kuangamiza tishio la ugaidi. Pakistan katika siku za hivi karibuni imeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya kujitoa muhanga ambayo yameua takriban watu 130 katika kipindi cha wiki tatu zilizopita. Kundi ambalo lilijitenga kutoka makundi ya Taliban na Islamic State limedai kuhusika kwenye mashambulizi hayo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, lugha ya Kiswahili iliyokuwa na kasi zaidi kote ulimwenguni leo imepata pigo kubwa baada ya kufariki kwa mojawapo ya wataalamu na walezi wake huko nchini Kenya, Profesa Ahmed Sheikh Nabhani. Profesa Nabhani amefariki usiku wa kuamkia leo nyumbani kwake Matondoni huko Lamu Magharibi nchini Kenya. Je, atakumbukwa kwa yapi katika tasnia hii ya Kiswahili? Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amezungumza na baadhi ya waandishi na walezi waliobobea katika uwanja wa lugha ya Kiswahili na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Kwanza nawatolea salamu kwa Kiswahili kisa niwafasirie. Mamkuzi mema na mbawazi zitokao kwa mzamkwawa zivalienyi. Ina maana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Profesa Ahmed Sheikh Nabhani si mgeni katika tasnia ya Kiswahili. Amekuwa mstari wa mbele kukuza na kuendeleza lugha pamoja na kueneza matumizi bora ya lugha hii ambayo imezidi kukumbatiwa na wengi katika ukanda wa Afrika Mashariki na kote ulimwenguni. Profesa Ahmed Nabhani alizaliwa tarehe 27 Novemba mwaka wa 1927 huko Mtamwini Lamu na baadaye kuhamia mjini Mombasa kwa shughuli za kikazi. Kabla ya kufariki kwake amekuwa akiugua mara kwa mara na kulazwa kwake Matondoni visiwani Lamu Magharibi. Henry Indindi, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili na mwandishi wa vitabu, amekuwa akifuatana unyo kwa unyo na mwenda zake Profesa Nabhani. Anaieleza Sauti ya Amerika jinsi alivyomjua Profesa Nabhani.
Kwanza nitangulize kwa kusema kwamba nitaanzia kubwa kwa sababu mimi ni mmoja katika wale waliofanya safari ya Matondoni kumwenzi Profesa Sheikh Ahmed Nabhani. Na ni mmoja ambaye mmoja katika watu ambao nafikiri wametoa mchango mkubwa katika maendeleo na malezi ya Kiswahili. Hivyo kumjua kwangu, kwanza nimemtembelea akiwa pale Risea, akiwa katika shughuli hizo za malezi ya Kiswahili Mombasa, na hatimaye nimeenda Matondoni nyumbani. Sasa hii ilikuwa awamu ya
kwa mujibu wa bwana Indindi, Profesa Nabahani amekuwa mtunzi stadi wa mashairi ambayo yameumpa hadhi kubwa kote nchini.
Swala la kwanza ambalo amechangia sana ni ushairi. Na shairi ambalo mwenyewe amelipenda sana ni ile shairi la Shaza ambalo anasema: wazami wa uziwani wa mawimbi na miuya, mzamao zizimbwini wa hodari wa Korea, kwa kuama na kwa tani kubenua zenuzia, na uza changu kimia kichatia chashkani. Ilo ni shairi alilopenda sana kulitaja yeye, kwa sababu washairi hawapaswi kueleza mambo kwa uwazi, wanapaswa kuyafumba.
Profesa Ken Walibora, mwanahabari na mwandishi maarufu ulimwenguni, anasema amezipokea taarifa za kifo cha Profesa Nabahani kwa mshtuko mkubwa mno. Aidha, Profesa Walibora anaeleza kuwa Nabahani amekuwa mtu wa kupigiwa mfano katika uundaji wa msamiati na islahi za Kiswahili.
Mara yangu ya kwanza kabisa kuwahi kukutana naye, mara moja nilibaini kwamba sio kwamba alikuwa msomi wa kujitegemea ambaye kwa juhudi zake mwenyewe, manake elimu alionayo sio ya shuleni, na ameitwa profesa na vyuo vikuu vya nje hasa. Walimtambua uwezo wake wakamuita profesa, pamoja na kwamba hana shahada yoyote, kwa sababu ya uwezo alikuwa nao na utafiti aliofanya kwa kujituma mwenyewe.
Profesa Nabahani amezikwa katika maziara ya Matondoni, Lamu Magharibi, na amemwacha mjane na watoto wawili wavulana, mmoja mtu mzima na mwingine wa miaka 3. Mungu ailaze roho yake mahali pema. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakati wa mwenzangu Aida Isa amezungumza na mchambuzi wa lugha ya Kiswahili huko Kenya, Abdurrahman Bakatiri, na kwanza akamuuliza marehemu Nabahani alikuwa ni mtu wa aina gani.
Nabahani alikuwa ni mtu maarufu, ni mwenye kupenda lugha ya Kiswahili, ni mteshi, ni mtunzi mzuri, na ni mfuatilizaji kila jambo analolipenda kulijua. Nabahani hakuwa na wivu na elimu yake, na ameandika vitabu vingi sana na amepata wanafunzi wengi sana. Nabahani vitabu alivyoandika: Mwangaza wa Dini, Sambo ya Kiwandeo, Umbuji wa Kiwandeo, Umbuji wa Mnazi, Kandi ya Kiswahili, Social History, Manukato ya Wambeji, Meneji ya Waswahili, Kofia ya Kiswahili, Ujenzi wa Nyumba za Kiswahili, na majina na miti kwa majina ya Kiswahili.
Pengine kwa wakati ungetueleza jinsi atakapokumbukwa.
Atakumbukwa na mengi, atakumbukwa na wanafunzi, atakumbukwa na ulimwengu mzima. Nabahani amewahi kutembelea miji ukitanganya na nchi zaidi ya 38 katika bara la Afrika, Arabuni, Amerika pamoja na Europe yake. Naweza kukwambia hata sehemu za Far East Country kama tuseme South Korea, Uchina, kote wanamtambua, ingawaje hawajapata kumuona wala yeye hakuwahi kutembelea sehemu hizo. Nabahani ameacha hazina kubwa ya Kiswahili. Mimi peke yake amenitosheleza kunipa akiba ambayo sasa hivi najivunia. Nimekuwa ni mwana analyst mtegemewa, ni mwana historia mtegemewa. Nashukuru alhamdulillah, nina maneno ambayo nayajua kutafsiri yaliyotumika karne za 10, karne za 12, ni maneno ya Kiswahili. Kwa mfano, kama neno unaposema open shoes ambao utasema kubavi, lakini kwa asili yake ni dahasi. Leo ukimwambia mtu dahasi hajui, yeye ajua kubavi peke yake. Amenifunza maneno mengi sana mazito.
Kwa hivyo bwana Nabahani aliweza kuyachambua na kuyafafanua na kuweza kuelezea kwa ufasaha maneno tofauti kutoka lugha ya Kiingereza kwa Kiswahili.
Tena mengi sana na tena ya kupendeza. Lau kwamba utasoma kitabu kinachoitwa Kandi ya Kiswahili, basi hutokubaliana na kamusi yoyote iliyoandikwa Afrika Mashariki. Utajua yaliyoandikwa yote yana aina upotofu. Nabahani alikuwa ni mtaalamu na mtu ni mchunguzi wa lugha. Alikuwa haandiki neno mpaka athibitishe kwa watu zaidi ya 10 ndipo aamue sasa kuliandika. Alikuwa hatoi kitwani kama wenzetu leo utakujikuta kamusi zetu huku Kenya mto, sisi twasema kibata, yani ni mtoto wa bata. Kiamu twasema kibita. Lakini leo kamusi za kwetu Kenya huku utakujikuta mtoto wa bata amuita kiyoyo. Sasa kiyoyo nkijaluo, unaona sasa tatizo hili. Ndio maana ukakuta wapwani wazidi kufeli Kiswahili kwa sababu maneno ni mapia ambayo hayako pamoja na sisi. Na Bahani alikuwa akinifunza sana, akaniambia, Bakathiri, usijaribu kuandika kitu ndani ya kitabu kabla hujakifanyia utafiti. Na Bahani amesomesha wengi, na Bahani alikuwa na sifa kiasi cha kwamba kila nikikaa naye mimi naweza kupokea simu zaidi ya 10 kwa siku, simu zinazotoka nje ya nchi hii. Na Bahani, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kumtia kidole kwa sasa hivi katika Afrika Mashariki na Kati mpaka hivi jana alipofariki.
Alikuwa na mchango gani katika kubuni kamusi ama kuendeleza lugha ya Kiswahili kwenye kamusi?
Tatizo lililoko katika Afrika Mashariki, tukisema kwa ujumla au tuseme hapa kwetu Kenya, watunzi wa kamusi huwa wanaekana kiukabila na kimaeneo. Mimi pia nilishakwenda Oxford, pia nikarudishwa kwa sababu yale tunayosema sisi ni maneno ya Kiswahili asili na wao ndio hawayataki. Sasa na Bahani hakuwa tukubaliana na masuala hayo, ndio maana akatoa hii yake kandi ya Kiswahili, na akatoa na nyingine tena anaita mapisi ya Waswahili na lugha yao ya Kiswahili. Hivi vitabu viwili mwanangu, Allahumma salli wa sallim alayhi, utasikia raha ukisoma, utajua kweli Waswahili wapo.
Ni Abdurrahmani Bakathiri, mchambuzi wa lugha ya Kiswahili huko Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Taarifa zaidi zinasema marehemu na Bahani alitarajiwa kuzikwa leo kwa saa za Kenya.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia shirika moja la hisani mjini Nairobi nchini Kenya linalojitahidi kuwapatia chakula watu wasiokuwa na makao. Inakadiriwa kuwa watu 60,000 katika mitaa ya mji mkuu wa Kenya hawana makao. Miaka mitatu iliyopita, mwalimu mmoja mjini humo aliamua kutoa chakula kwa baadhi ya watu wasiokuwa na makao. Na hivi leo azima yake imekuwa ni kuwa na shirika la hisani ambalo linawalisha mamia ya watu kila siku na kuwapeleka shule baadhi ya watoto wasio na makao. Mwandishi wa VOA Rael Ombuor anaripoti kutoka Nairobi na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ni saa 11 jioni, magari yanaongezeka katika eneo la High Ridge Estate, huku watu wakikimbilia majumbani wakitokea kazini. Kundi moja la watoto wa mitaani na familia zao wamekusanyika kwenye kona moja wakicheza na kuzungumza. Clifford Olwach anaegesha gari yake na kutoka nje. Gari ya pili inatoa maboksi ya vyakula na bidhaa nyingine. Watu wakijitolea wanaanza kugawa chakula. Mlo wa siku hiyo ni wali na maharage. Baadaye jioni watapatiwa mkate na maziwa. Olwach anafanya shughuli hii kila siku. Alianza mwaka 2014.
It has been tough, but I think the fulfillment overrides the toughness involved. For the days where you ask,
imekuwa ni jambo gumu, nadhani kukidhi mahitaji kunavuka ugumu. Kuna siku unajiuliza mwenyewe nafanya nini? Kwa sababu awali mwanzoni kabisa kesi zilikuwa nyingi mno. Nilijaribu kusuluhisha tatizo la kila mtu na niligumbikwa na hisia. Kwa hiyo ilibidi nijifunze jinsi ya kutekeleza haya. Hili siliwezi, hili naliweza, na kuchukua mambo ninayoyaweza. Na nilichokuwa nafanya ni kuwachukua vijana na kuwarejesha shule, na hilo lilifanya kazi vizuri sana.
Anaonyesha picha na kuelezea hadithi za yale anayokumbana nayo kila mara kwa kubandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Hapo ndipo habari ikaanza kuenea. Yeye ni mwalimu mwenye umri wa miaka 49, anafundisha somo la hisabati na fizikia katika shule moja mjini Nairobi. Awali alikuwa akinunua chakula kwa fedha zake mwenyewe, lakini hivi sasa shirika lake la hisani linapata michango ya kutosha kualisha takriban watu 500 kwa siku. Wycliffe Wasike mwenye umri wa miaka 12 amekaa kimya huko akila chakula chake. Wazazi wake walifariki alipokuwa na umri wa miaka 10 na yeye aliishia mitaani. Anasema watu hao wamekuwa ni familia yake.
Feeding program imenisaidia sana. Kama sometimes upande wa chakula unaweza kuwa kwa njia, unakuja unapata chakula unashukuru tu na kuna juna hiyo sasa unakuja hapo unapata uko njia na chakula iko sasa inabidi mshare wote pamoja mkule. Tunawashukuru wenye anatuletea, next time waendelee kuleta mingi kuleta.
Allwatch anataka kufanya mengi zaidi kwa watoto kama Wycliffe. Shirika lake la hisani linalojulikana kama Homeless of Nairobi limechangisha fedha ili kuandikisha shule watoto 33 wa mitaani. Shirika hilo pia linaendesha nyumba ya watoto ambako wanafunzi wasiokuwa na makao wanaweza kufika hapo na kujisomea. Baadhi yao wanaishi hapo hapo, ingawaje wengi wao bado wanaamua kuendelea kukaa mitaani. Allwatch anasema wavulana wengi anaonana nao ni watumiaji wa vilevi vya aina mbalimbali kama vile gundi na bangi. Kwanza wanahitaji kupatiwa matibabu kabla ya kurejeshwa shule. Michango na wafadhili wamekuja kutoka kila upande usiotarajiwa.
When I was doing the feeding in Westlands, the policeman who came and told me, feed them, because when you feed them.
Nilipokuwa nawapatia chakula katika eneo la Westlands, kulikuwa na polisi mmoja ambaye alifika hapo na kuniambia wapatie chakula kwa sababu ukiwapatia chakula unapunguza uhalifu mdogo mdogo kwa nusu. Aliniambia endelea kuwapatia chakula.
Na hivyo ndivyo anavyotaka kufanya. Alipoulizwa kuhusu hali baadaye, anasema mtizamo wake ni kuwa na vituo vya kuwapatia lishe watoto wa mitaani na hivi viwepo kila pembe ya mji huo.
Na msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo haya ya Sauti ya Amerika yanasikika pia kupitia redio zetu shirika: Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam Tanzania. Basi Harrison Kamau kwa mara nyingine tena yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Rais mpya wa Somalia amemteua mkurugenzi kutoka kwa sekta ya mafuta ambaye pia alikuwa mratibu wa masuala ya misaada kwa kuwa waziri mkuu nchini humo. Hassan Ali Khaire sasa atakabiliana na kazi ngumu ya kuimarisha serikali inayoyumba ya Somalia pamoja na kudhibiti hali ya ukame na tishio la ugaidi. Jeshi la Sudan na waasi wa SPLA-N wameshutumiana kwa ukiukwaji wa sitisho la mapigano kwenye jimbo la Kordofan. Taarifa iliyotolewa na SPLA-N imeshutumu jeshi la serikali na wafuasi wake wote kwa kushambulia maeneo mashariki takriban kilomita 38 magharibi mwa mji wa Kadugli. Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani vimeingia kwenye uwanja mkuu wa ndege mjini Mosul, ambao ni mojawapo ya ngome la kundi la Islamic State.
Muktasar wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu hivi sasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Kutoka hapa studio Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Basi tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.